işi mesleği.
In case you miss it, pelan namun pasti, microschool yang sekarang ini semakin populer di Amerika Serikat juga kian banyak hadir di Indonesia. Microschool adalah sekolah dengan karakteristik antara lain jumlah murid sangat sedikit, rata-rata 16 orang per sekolah. Apa saja tantangan yang dihadapi pengelola microschool dan bagaimana masa depannya di Indonesia? Saya Utami Husin berbincang dengan dua orang yang berpengalaman mengelola microschool. Masing-masing adalah Irwan Nurhadi, koordinator Sekolah Bisa yang berdiri sejak 2011 di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dan Muhammad Jody Hardi Prajuri, tenaga ahli bidang pendidikan di Kemenko Marinvest yang sempat mendirikan dan mengelola Bright Microschool semasa pandemi COVID-19. Berikut cuplikannya. Pertama-tama, Mas Irwan, sudah banyakkah microschool di Indonesia? Juga bisa Anda ceritakan ringkas mengenai Sekolah Bisa?
Sekarang di Indonesia itu sudah cukup banyak. Salah satunya adalah Sekolah Bisa. Kalau untuk 100 mungkin kalau seluruh Indonesia sudah lebih ya. Terus lebih dari 100 lah. Walaupun saya nggak by data, tapi saya pikir untuk di daerah Jakarta ataupun Jabodetabek itu juga sudah mungkin bisa mencapai 100. 2009 itu British School bersama year 13-nya mereka punya proyek sosial, berkunjunglah di salah satu kawasan yang untuk anak-anak pemulung. Di situ menemukan anak-anak usia SD mereka tidak sekolah, makanya British School berpikir kenapa kita tidak buat sekolah untuk mereka. 2011 British School yang menginisiasi menggandeng Body Shop untuk membuat sekolah bisa untuk yang diperuntukkan untuk anak pemulung, untuk adik-adik yang mereka di jalan, mereka ngamen, mereka silverman, mereka ngebadut, dan mereka tidak sekolah pastinya. Sampai sekarang lah sudah hampir 13 tahun Sekolah Bisa berdiri. Datanya kalau dari 2011 itu sudah lebih dari 100 menjadi siswa kita. Ini sudah sekitar 8 tahun kita punya yayasan karena kedua perusahaan tersebut tidak bisa membawahi kita secara hukum. Akhirnya kita buatlah yayasan untuk Sekolah Bisa ini, namanya Yayasan Tangan Bagi Sesama.
Tingkat pendidikan yang diselenggarakan, Mas?
Level kita level SD untuk Sekolah Bisanya, tetapi kita berkomitmen bahwa anak yang sudah menjadi siswa Sekolah Bisa kita lanjutkan mereka sampai level SMA. Artinya ketika mereka lulus dari Sekolah Bisa, kita masukkan lagi di SMP swasta maupun negeri. Mereka lulus dari SMP, kita masukkan lagi ke SMA. Kita memang komitmen si anak ini paling tidak minimal SMA. Karena apa? Karena kita ingin anak-anak itu tidak kembali ke jalan. Mereka punya ijazah SMA minimal, mereka bisa melamar pekerjaan di mall, sebagai kasir. Misi kita sebenarnya memutus mata rantai dari kemiskinan.
Mas Jody, Anda pernah mengelola sekolah semacam itu semasa pandemi. Boleh cerita sedikit tentang ini dan mengapa menurut Anda microschool belum berkembang di Indonesia?
Jadi setelah 4 tahun lebih di korporat, karena memang pengen mendalami dunia pendidikan, saya meninggalkan korporat dan terjun jadi guru SD. Di saat yang sama, dari dulu memang saya pengen punya sekolah sendiri sih. Nah kebetulan 2020 kan pandemi, kemudian saya ngajar di kelas itu, siswa-siswa saya tuh nggak bisa full ke kelasnya karena masih pandemi. Jadi di sekolah tempat saya bekerja pada saat itu, kita belajarnya daring, tapi sekali siswanya bisa ke kelas atau ke sekolah buat dapat pelajaran tambahan. Tapi kan nggak bisa banyak-banyak ya, jadi mungkin satu-satu atau kayak ya paling maksimal mungkin 2-3. Ya saya lihat anak-anak senang banget, mungkin karena udah lama daring ya, begitu dapat kesempatan buat berinteraksi langsung. Saya pas itu juga mau lanjut S2 ke luar negeri lah. Terus ini dari demand orang tua dan murid-murid saya di kelas pada saat itu, akhirnya saya inisiatif kenapa nggak buka tambahan gitu ya, atau after school program. Pada saat itu juga saya lagi riset universitas, sampailah saya lihat artikel di Harvard Business School. Jadi salah satu profesornya Harvard Business School itu riset tentang sebuah model sekolah baru gitu, namanya microschool. Saya pelajari, akhirnya saya coba implementasi. Kalau yang saya lihat sih, modelnya cocok banget ketika dulu pandemi ya, karena pembelajarannya tuh di dalam grup kecil, secara paparan COVID-nya lebih rendah ya. Tapi juga nggak sendiri banget, kalau sendiri kan nggak ada interaksi, nggak bisa main. Pada saat itu sih, saya juga bingung, ya semuanya self-plan lah ya. Maksud saya juga, ya saya consider ini micro school karena memang saya adopt dari konsep dari Amerika. Tapi ada sekolah-sekolah lain juga, cari di internet pada tahun 2020 tuh ada satu yang juga bilang dia micro school. Menurut saya, kenapa belum banyak berkembang? Karena mungkin satu, orang belum tahu aja ya, belum pernah dengar aja gitu. 99,9% orang yang saya temui itu ketika saya tanya micro school belum tahu atau baru pertama kali dengar. Terus yang kedua, mungkin juga regulasinya belum clear banget ya. Ya kalau di Amerika tuh udah jadi sekolah yang menjamur lah. Bahkan investasinya banyak yang orang invest sana banget gitu. Karena ada yang top banget, elite school, bentuknya micro school. Kalau di sini kan mungkin ya main fasilitas dan populasi juga ya. Orang kalau bisa bayar ya dia mending sekalian yang sekolah yang bagus dan fasilitasnya lengkap. Tapi orang yang mungkin rata-rata yang menengah, yang kalau nggak negeri ya, ya berarti sekolah yang lebih affordable, yang mana mungkin sekolahnya siswanya besar.
Adakah perbedaan situasi pembelajaran?
Rasa banget, terutama ya kita orientasi ke-nya ya. Anaknya lebih aktif kalau di dalam negeri kecil. Jadi mereka merasa lebih aman, punya psychological safety ya, sebuah kondisi ketika kita itu merasa aman dan nyaman secara psikologis gitu. Jadi kita mau berpendapat, mau nggak setuju, mau menyampaikan unek-unek kayak atau kesenangan hatinya itu nggak mikir gitu ya. Jadi langsung gitu, karena lebih lepas dan lebih kenal satu sama lain, lebih intim. Jadi anak-anaknya nggak jaim-jaim gitu. Lebih mudah lah mereka buat kenal satu sama lain lebih akrab. Itu lebih mudah. Kalau grup besar kan sulit lah. Gitu. Siapa yang mau jawab atau kayak siapa yang mau coba kerjain, ya susah ya, apalagi kalau tipikal sekolah-sekolah biasa gitu ya di Indonesia dengan murid-murid rata-rata gitu. Karena anak Indonesia kan memang ya dibanding negara lain masih agak ini ya, pasif gitu ya. Tapi kalau di dalam grup kecil, mereka lebih enak, lebih nggak kepikiran. Terus saya juga jadi kenal lebih, sebagai gurunya lebih bisa bonding juga, lebih mudah. Anak-anak juga lebih bisa bonding sama saya sebagai pendidiknya dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kalau intinya kan kalau ngajar itu kan kita bangun chemistry aja ya, bangun atmosfer, bangun vibes, bangun emosi gitu, terkaitan terhubungan satu sama lain. Kalau sudah tercapai hal itu, mereka akan belajar dengan sendirinya gitu. Mereka akan bertanya sendiri, mereka melakukan sendiri, kita cuma ngarang-ngarain doang.
Kalau proses pembelajaran sepertinya lebih mudah, lalu sebenarnya apa tantangan dalam mengelola micro school, Mas Jody?
Tantangannya mungkin dibagi dua ya, dari sisi operasional atau akademiknya, sama dari sisi bisnisnya. Dari operasional atau akademiknya, menurut saya malah lebih nggak ada birokrasi, lebih fleksibel, lebih mudah di-manage. Komitmennya juga lebih rendah, tapi kita bisa lebih menjaga kualitas dan meningkatkan kualitas. Dari segi operasionalnya sebenarnya tantangannya. Mungkin ya, kalaupun ada mirip-mirip sama sekolah biasa sih, tapi malah buat saya lebih mudah timbang sekolah yang konvensional. Artinya kalau mungkin ada persoalan manajemen gurunya, mungkin kayak guru pengen sesuatu yang lebih stable. Tapi as long as organisasi yang punya micro school-nya stable, secara struktur dan finansial ya, ya juga stable. Ya guru-guru yang di-hire juga serius. Tapi kalau dari sisi segi bisnisnya, memang mungkin tantangannya, pertama awareness aja belum ada tentang konsep ini. Orang belum tahu lah. Dua ya, pandangan apakah orang mau nyekolahin anak di sekolahnya sedikit. Dari sisi bisnis lainnya ya, kalau saya sih ya funding ya. Ya selebihnya lebih ke market.
Mas Irwan, pada tahun-tahun awal, tantangannya bagi Anda adalah mendapatkan murid. Murid kurang termotivasi belajar, juga orang tua yang tidak peduli pendidikan anaknya. Kalau sekarang?
Kalau di sekolah bisa sendiri, sebenarnya kita menghadapi generasi yang luar biasa di era zaman sekarang ya. Karena generasi sekarang itu kita berhadapan dengan teknologi. Sedangkan anak-anak itu kadang menangkap teknologi itu secara negatif. Mereka menggunakan teknologi itu secara negatif. Yang pertama, yang kedua adalah kalau untuk kita cara pergaulan. Mungkin tantangan untuk kita, untuk sekolah kita sebenarnya lain tadi, misalnya kalau misalnya dana kita bisa cari gitu dengan galangannya Pak Presiden. Kita lebih ke anak, lebih ke karakter. Saya yakin dan saya sudah membuktikan bahwa anak-anak kita itu pintar-pintar. Tapi yang sekarang yang turun adalah moral, karakter.
Micro school disebut-sebut sebagai the future of education. Bagaimana sih konsep sekolah semacam ini membentuk prestasi mendatang para murid sekolah bisa?
Saya nggak berbicara micro school yang di luar ya, tapi saya berbicara di sekolah bisa. Di sekolah bisa itu eksklusif sekali ketika belajar berada dalam satu ruangan, guru mengajarkan paling banyak 8 murid. Kita bandingkan kalau di sekolah formal yang satu kelas sampai 30 sampai 40. Jadi saya bisa menjamin dan sudah terbukti juga alumni-alumni sekolah bisa banyak berprestasi secara akademik, peringkat 1, peringkat 2, bahkan menjadi siswa terbaik. Jadi kalau untuk di sekolah bisa sendiri, saya bisa menjamin bahwa anak-anak yang sekolah di micro school itu juga tidak kalah dengan anak-anak yang dari sekolah formal. Kalau menghadapi anak-anak itu lebih personalize, karena memang apalagi anak-anak yang kita yang punya keunikan sendiri, yang dari segi emosionalnya, dan mereka punya problematika di keluarga yang sangat besar juga. Menghadapi anak-anak yang anak-anak seperti sekolah bisa, semua harus personalize. Kita nggak bisa secara general umum, kita harus rangkul, kita harus gali per anak, kita harus dekati dari hati ke hati mereka gimana gitu. Kita mereka juga akhirnya mereka merasa dihargai, mereka jadi kayak punya tempat untuk cerita. Ada beberapa anak yang malah lebih senang ketika mereka di sekolah, artinya lebih betah karena di sekolah mereka diperhatikan.
Nah, kalau menurut Anda Mas Jody, bisakah micro school menjadi masa depan pendidikan?
Bisa banget, karena makin lama dunia kan makin individualis ya. Dengan permekarannya daerah urban, masyarakat tuh semakin individualis. Grup-grup kecil itu jadi semakin dipilih sih ke depannya sih kalau saya lihat. Yang kedua, berdasarkan banyak prediksi ilmuwan dan dunia medis, ya memang ke depannya akan ada gelombang-gelombang pandemi lagi gitu ya misalkan. Amit-amit sih, tapi sangat bisa terjadi ya. Yang mana kita jadi terbatas pergerakannya, sehingga dunia digital dan sebagainya tuh jadi semakin kencang. Nah, di situ sebenarnya kayak microscope ini sangat diuntungkan karena dia fleksibel, dia nggak membutuhkan banyak sumber daya. Jadi ketika terpapar pandemi itu nggak kayak perusahaan gede atau kayak organisasi besar yang harus lay off, harus kehilangan banyak. Karena ini kan lebih ramping ya secara struktur. Kemudian secara fisiknya juga lebih sedikit terpapar oleh mungkin kayak virus dan sebagainya. Itu kedua. Terus yang ketiga, orang-orang juga semakin hari semakin melek ya tentang pendidikan yang benar itu seperti apa sih. Ya, zaman dulu kan orang tahu transfer knowledge-nya, guru di kelas ngajar. Sekarang masyarakat awam juga udah lumayan tahu nih kalau harusnya guru tuh hanya fasilitasi, antara semua sumber pembelajaran itu harus bersumber dari anak. Itu dengan pergantinya paradigma ini, ya sangat bisa sih potensi ini bagi masa depan micro school ini.
Jadi micro school punya prospek yang baik di Indonesia, Mas?
Nah, kalau masa depan di Indonesia sih, saya lihat selama masyarakat ya, terutama mungkin masyarakat yang lebih menengah ke atas ya, karena mungkin arus informasinya lebih kencang juga dan lebih pemikirannya mungkin lebih terbuka, lebih progresif lah. Selama mereka-mereka ini akhirnya punya pemikiran atau ada perspektif dan pemikiran dari luar itu masuk ke Indonesia bahwa pendidikan itu semakin personalized, kita itu membawa perbedaan gitu. Nah, itu micro school bisa banget gitu, di Indonesia. Tapi kalau orang-orangnya masih berpikir ya makin fasilitasnya makin lengkap, makin prestisius, makin bagus gitu, ya jadi susah, karena kan micro school memang mainannya di small scale gitu ya. Juga orang Indonesia juga kan sangat kolektif ya, masyarakatnya tuh bersama-sama gitu. Mungkin beda sama luar yang agak lebih individualis, menghargai privasi. Kalau kayak gitu kan lebih mudah gitu belajar dalam small group. Tapi kalau di sini ya masalah ya populasi juga dan nilai-nilai masyarakatnya berbeda, mungkin perkembangannya mungkin nggak tahu ya, mungkin 5 tahun ke depan ya pasti nambah, cuma mungkin nggak terlalu signifikan. Karena masalah di Indonesia itu kan kebanyakan kurang akses ya, di daerah-daerah terpencil, di luar Jawa itu kan banyak yang belum ada sekolah. Ada sekolah pun kualitas gurunya belum bagus gitu ya, mohon maaf gitu. Jadi hal-hal itu aja masih jadi bergulir gitu, jadi isu. Jadi harapannya kalau mau bikin micro school memang masih di kalangan yang mungkin menengah ke atas ini, yang udah melek pendidikan, mau invest anaknya lebih personalized lagi. Belum banyak kayak gitu.
Baik, terima kasih atas waktu Anda berdua untuk VIO Indonesia. Sukses selalu dalam setiap aktivitas Anda. The Voice of America.